Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Este de joi 20 octombrie. La microfon Alexandru Canțăr și Ala Ceapai, gazdele emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi, timpul devine treptat mai încruntat, dar parcă ar camufla astfel încălzirea lentă a vremii, mai ales noaptea în următoarele zile.
Temperaturile se anunță destul de uniforme. Astăzi vor fi 8-10 grade pe cuprinsul dintre Briceni și Chișinău, iar de aici până la apele Dunării și Giurgiulești sunt de așteptat 11-12 Celsius.
Rata scăzută a fertilității, mortalitatea sporită, migrația intensă, cauze simțite tot mai acut ale depopulării lente, dar sigure a Republicii Moldova. Un motiv în plus pentru regândirea politicilor menite să facă față provocărilor demografice. O discuție la această temă cu expertul Alexei Buzu, unul dintre autorii raportului de evaluare actualului program național în domeniul securității demografice, peste câteva minute.
Ce viitor pentru țară prevestește comportamentul tinerilor de azi? Părerea scriitorului Iulian Ciocanu auziți în partea a doua emisiunii la rubrica Realitatea cu amănuntul. Tot atunci ascultați jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, astăzi despre o filă din istoria României.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat astăzi de la Praga, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a reamintit că, indiferent de promisiunile făcute de candidat, președintele care va fi ales direct pe 30 octombrie nu are noi prerogative, iar Republica Moldova rămâne un stat parlamentar. La Berlin, Ucraina, Rusia, Germania și Franța au decis numai să facă un nou plan pentru aplicarea acordurilor de pace de la Minsk în estul Europei, iar în ultima dezbatere televizată a campaniei prezidențiale americane, Hillary Clinton a acuzat direct Rusia și pe președintele Putin că ar fi ordonat spargerea computerelor și atacurile cibernetice împotriva Partidului Democrat. Acestea sunt titlurile dimineții. În cursul campaniei electorale, candidații pot face tot felul de promisiuni, dar, a reamintit președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, Republica Moldova rămâne un stat cu regim parlamentar, chiar dacă s-a revenit la alegeri directe ale șefului statului, s-a modificat doar modalitatea de alegere, nu și competențele acestuia, a declarat Alexandru Tănase. Într-un interviu cu Europa Liberă, președintele Curții Constituționale a reamintit că, citez, în campanie se pot face tot felul de promisiuni, dar candidații sigur nu pot oferi nici locuri de muncă, nu pot face nici drumul și multe, multe altele care sunt competențele exclusive ale guvernului. Reuniunea de la Berlin legată de criza din estul Ucrainei s-a încheiat fără o decizie clară. Ucraina, Rusia, Germania și Franța au convenit însă ca până la sfârșitul lunii noiembrie să vină cu o nouă foaie de parcurs privind aplicarea acordului de la Minsk semnat în 2015. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a declarat miercuri noapte la Berlin că noua foaie de parcurs ar trebui să conțină ordinea implementării prevederilor din acordul de la Minsk și să garanteze aplicarea acestora. Liderii Franței și Germania au criticat din nou Rusia pentru rolul jucat în bombardamentele de la Alep din Siria și au reafirmat că aceste crime ar putea atrage noi sancțiuni. Președintele Franței, François Hollande, și cancelara Germaniei, Angela Merkel, s-au întâlnit la Berlin cu președintele rus, Vladimir Putin, pentru o discuție despre situația din Siria după întrevederea legată de criza din estul Ucrainei. Președintele Hollande a declarat din nou că ceea ce se întâmplă la Alep sunt crime de război, iar cancelara Merkel a apreciat că discuțiile despre Siria au fost foarte dificile, dar se pare că la aceste discuții Rusia a confirmat că ar fi disponibilă să prelungească armistițiul care a fost declarat acum la Alep. În cursul ultimei dezbateri televizate înainte de alegerile prezidențiale americane din 8 noiembrie, Candidata democrată și fostul secretar de stat Hillary Clinton l-a acuzat direct pe președintele rus Vladimir Putin că ar fi responsabil de atacurile cibernetice împotriva Partidului Democrat și a unor personalități politice. Clinton a susținut că, citesc, președintele Putin personal ar fi ordonat publicarea unor mesaje cibernetice furate pentru a sprijini campania rivalului ei republican Donald Trump. Rusia, cât și Trump, au respins în trecut categoric astfel de acuzații. Candidatul republican în cursa prezidențială americană Donald Trump a declarat din nou că ar putea să nu recunoască rezultatul alegerilor din 8 noiembrie, o declarație și poziție fără precedent în istoria modernă americană. Președintele Barack Obama l-a criticat deja pe Trump pentru faptul că pune sub semnul întrebării onestitatea alegerilor, atrăgând atenția că prin astfel de declarații lovește în esența democrației americane. Și la București, președintele României, Klaus Iohannis, a pledat pentru toleranță și acceptarea minorităților, în timp ce Curtea Constituțională se pregătește să se pronunțe în cazul căsătoriei gay dintr-un american și un cetățean român, încheiată în Belgia, dar nerecunoscută în România, într-o declarație neobișnuită de directă pentru un președinte, apreciază agenția AP. Iohannis a mai spus că, citez, fanatismul religios nu ajută nici unei societăți și a reamintit că el însuși știe ce înseamnă să fii minoritar ca german și luteran în România. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră, găsiți amintiri la europalibera.org.
Tot acolo, la rubrica Alegeri 2016, vă propunem comentarii și interviuri despre scrutinul prezidențial și portrete ale candidaților înscriși în cursă. La ora 14, colega noastră, Valentina Ursu, vă dă întâlnire la o nouă ediție a emisiunii Eu și votul meu. Din sumar, opinii ale locuitorilor din Trușeni despre candidații de dreapta și cei din stânga. Un interviu cu analistul Vlad Spânu, președintele Fundației Moldova de la Washington, dar și un punct de vedere din Irlanda, exprimată de un moldovean stabilit acolo.
Numai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
Pentru că n-are frică de Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dâns.
Aprobăm destoilul Brăcească prezidentă.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu clanul mafiotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Pentru cine a deschis mai târziu aparatul de radio, ascultați emisiunea Europe Libere Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ala Ceapai și Alexandru Canțăr. În continuare, discutăm despre intenția guvernului de a revizui Programul Național de Securitate Demografică. Invitatul nostru este expertul Alexei Buzu. Domnule Buzu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Buzu. Așadar, autoritățile se văd obligate să rectifice, să revizuiască Programul Național Strategic în domeniul securității demografice 2011-2025 pentru a face față problemelor demografice ce se simt tot mai mult și mai mult. Dumneavoastră sunteți unul dintre coautorii raportului de evaluare intermediară a acestui program. Care ar fi cele mai importante concluzii ale evaluării pe care ați realizat-o, evaluare de la care, sau concluzii de la care probabil autoritățile au pornit în intenția lor de a schimba ceva în politicile demografice ale statului?
Cred că cele mai importante două concluzii ale evaluării noastre sunt că răspunsul de politici cu privire la provocările demografice din Republica Moldova nu au fost pe potrivă, pentru că, într-adevăr, în Republica Moldova noi ne confruntăm cu un declin demografic destul de semnificativ. Doar în ultimii 10 ani, conform unor estimări oficiale, populația Republicii Moldova a descrescut cu aproximativ 10%, deci doar pe fondul migrației, populația Republicii Moldova se micșorează cu un procent. Avem o îmbătrânire pronunțată a populației, deci o schimbare semnificativă a structurii grupurilor de vârstă în cadrul populației. Avem o rată a fertilității destul de mică și o speranță de viață destul de mică comparativ cu țările Uniunii Europene. Și atunci răspunsul de politici publici nu a fost pe potriva acestor provocări. Iar a doua concluzie a noastră a fost că, de fapt, realitatea demografică din Republica Moldova ne impune să schimbăm accentele și, de fapt, autoritățile publice nu trebuie să pună atât de mult accent pe securitatea demografică, în sine semnificând numărul de cetățeni a Republicii Moldova, dar bunăstarea demografică. Deci trebuie să punem accentul pe îmbunătățirea calității vieții, să lărgim drepturile cetățenilor, să îi facem mai sănătoși, mai productivi, să le oferim mult mai multe opțiuni de alege. Pentru că chiar și cel mai optimist scenariu de prognoză demografică în Republica Moldova, asta ar însemnând o rată de fertilitate mult mai mare, arată că, de fapt, în viitor, populația Republicii Moldova oricum se va diminua. Respectiv, trebuie să schimbăm accentele la securitatea demografică, deci să simțim un număr anumit al populației la bunăstarea demografică. Asta ar fi cele două concluzii de bază.
Domnule Buză, dar atunci când spuneți că politicile de până acum ale statului nu au fost relevante și nu au putut răspunde provocărilor demografice, la ce vă referiți mai exact? Cum au influențat aceste politici în sens negativ, cum ar veni?
Trebuie să fac o precizare din start. Politicile demografice, de fapt, sunt cele mai dificile politici, pentru că vă imaginați o politică, o intervenție publică în domeniul demografiei nu poate să aibă un rezultat în 5 sau în 10 ani. Deci schimbările demografice se manifestă într-un timp mult mai delungat. Dar dacă ne referim la acest program de asigurare a securității demografice, el, de fapt, a presupus o agregare a tuturor eforturilor pe aproximativ 11 domenii, începând de la migrație, piața muncii, asigurarea și protecția socială, educație, sănătate. Deci, concluzia noastră a fost că, de fapt, autoritățile în 2011 nu au stat să gândească foarte clar care, de fapt, este cel mai bun răspuns de politici în sensul sporirii speranței de viață. Deci, care, într-adevăr, ar trebui să fie investițiile, intervențiile, fie în servicii sau în efort de prevenție și mai departe. Dar impresia mea a fost că a fost înaintat o circulară către toate instituțiile relevante și atunci fiecare instituție a spus uite ce facem noi pe domeniul fertilității sau sănătății reproductive sau în domeniul protecției sociale. Și atunci programul nu a fost atât de coerent pe cum credem noi că ar trebui să fie.
Da.
Și de aici probabil revine și reacția și dorința autorităților de a regândi acest program, de a face mult mai coerent, mult mai ambițios.
Dar în acest context, autoritățile, domnule Buzu, se schimbă, problema demografică necesită însă preocupare constantă. Ce garanții pot exista că un nou guvern, de exemplu, preocupat ca orice guvern, de necazurile la zi mai în primul rând, și-ar face durere de cap, iată, cu o problemă care nu aduce foloase imediate nici politice, nici de altă natură, și s-ar gândi la politici de durată care să aducă rezultate poate atunci când acest guvern se va pensiona, să spunem.
Eu cred că dacă aceste probleme nu vor fi adresate, ele rămân mereu să fie amânate, ele o să ajungă să... Dacă noi nu le vom aborda în mod proactiv, atunci vom fi impuși într-o perioadă foarte scurtă să venim cu soluții. Și foarte mult se vorbește, spre exemplu, acum despre că numărul de pensionari aproape în scurt timp va fi egal cu numărul de salariați. Și, într-adevăr, nimeni nu este fericit cu sistemul de pensii din Republica Moldova. Respectiv, este o nevoie de a veni cu reforme în acest sens. Nu doar din perspectiva, nu știu, asigurării unor economii pentru stat sau al face sistemul mai sustenabil din perspectivă fiscală, dar într-adevăr de a oferi mai multe opțiuni pentru vârstnicii din Republica Moldova. Dacă ne uităm la rata de ocupare pe câmpul muncii a vârstnicilor în Republica Moldova, este una foarte mică. Sărăcia în Republica Moldova, de fapt, este concentrat la vârstnici, inclusiv la vârstnicii din zonele rurale. Respectiv, există necesitatea de a veni cu politici foarte clare și comprehensive în acest sens. Sau dacă ne uităm în zonele urbane, în zonele urbane, în Chișinău, în Bălți, Cahul, avem o rată de ocupare a femeilor, a mamelor cu un copil de vârstă preșcolară de aproximativ 35-36%. O fertilitate foarte scăzută. Deci, anume prin politici, prin intervenții, cum ar fi reformarea concediului de îngrijire a copilului, extinderea serviciilor de creșă, am putea să oferim mai mult suport familiilor tinere, cât și să încurajăm ca mai multe femei, mai multe mame să poată să revină mai ușor pe câmpul muncii. Deci, asemenea politici ar putea, pe de o parte, să contribuie la creșterea economică, la bunăstarea familiilor, cât și la îmbunătățirea situației demografice în timp în Republica Moldova.
Domnule Buzu, Ministerul Muncii a propus deja, are un draft de politici care ar urma să stea la baza programului revizuit de securitate demografică. În ce măsură credeți că ceea ce propune acum Ministerul va schimba situația și dacă nu se va adeveri peste un an, 2, 3, 4, 5, că de fapt și aceste politici deja sunt depășite?
În această săptămână au avut loc mai multe evenimente, inclusiv în Republica Moldova a venit un panel de experți internaționali cu renume în domeniul demografiei. Acest minister a propus spre dezbatere această concepție, această viziune și, după părerea mea, ea este una calitativ superioară, este o abordare mult mai ambițioasă, mult mai coerentă, mult mai strâns legată de acele patru provocări demografice din Republica Moldova. Ministerul a propus măsuri inclusiv din perspectiva instituțională, deci să fie un program bugetar pentru domeniul demografiei, să fie consolidat cadrul instituțional, să fie introdusă obligațiunea evaluării impactului demografic pentru fiecare politică structurală din Republica Moldova. Eu cred că această viziune denotă o nouă abordare, o nouă viziune din partea autorităților și eu, într-adevăr, sper că, indiferent de cicluri electorale, de cine va fi în componența nou guvern, problemele demografice vor fi apolitice și vor fi, într-adevăr, în centrul atenției tuturor autorităților. Deci, inclusiv una dintre acele propuneri a fost ca anual în Parlamentul Republicii Moldova să fie prezentat raportul de implementare a noului program în Parlament, pentru că, într-adevăr, și legiuitorii să cunoască care este realitatea, care sunt progresele și dificultățile în acest domeniu.
Da, și asta credeți că ar putea spori, iată, indicele de fertilitate în Republica Moldova?
Eu sper, pentru că în această săptămână am văzut că chiar unele mesaje, spre exemplu, cu privire la reformarea concediului de îngrijire a copilului, au stârnit discuții în contradictoriu și, după mine, asta arată că, de fapt, și unii deputați sau o bună parte a opinii publice nu este într-adevăr informată despre care ar fi beneficiile unor asemenea reforme. Și eu cred că asemenea acțiuni ar putea să îmbunătățească această situație.
Da. Domnule Buzu, vă mulțumim foarte mult că sunteți împreună cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost expertul Alexei Buzu, unul dintre autorii raportului de evaluare actualului program național în domeniul securității demografice.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Reuniunea de la Berlin legată de criza din estul Ucrainei s-a încheiat fără o decizie clară. Ucraina, Rusia, Germania și Franța au convenit însă ca până la sfârșitul lunii noiembrie să vină cu o nouă foaie de parcurs privind aplicarea acordurilor de pace de la Minsk semnate deja în 2015. Liderii Franței și Germaniei au criticat din nou Rusia pentru rolul jucat în bombardamentele de la Alep din Siria și au reafirmat că aceste crime ar putea atrage noi sancțiuni. Președintele României, Klaus Iohannis, a plădat pentru toleranță și acceptarea minorităților, în timp ce Curtea Constituțională se pregătește să se pronunțe în cazul căsătoriei gay dintr-un american și un cetățean român, încheiat în Belgia, dar nerecunoscută în România. În cursul ultimei dezbateri televizate înainte de alegerile prezidențiale americane, candidata democrată și fosta secretară de stat Hillary Clinton l-a acuzat direct pe președintele rus Vladimir Putin că ar fi responsabil de atacurile cibernetice împotriva Partidului Democrat și a unor personalități politice. Candidatul republican în cursa prezidențială americană, Donald Trump, a declarat din nou că ar putea să nu recunoască rezultatul alegerilor din 8 noiembrie, o declarație și poziție fără precedent în istoria modernă americană. Președintele Barack Obama l-a criticat deja pe Trump pentru faptul că pune sub semn întrebării onestitatea alegerilor, atrăgând atenția că prin astfel de declarații lovește în esența democrației americane. Și la Paris a fost inaugurată o mare biserică ortodoxă rusă și un centru cultural în prezența ministrului rus al culturii Vladimir Medinsky, dar în absența președintelui Vladimir Putin. Centrul ortodox rus din Paris a fost proiectat de arhitectul Jean-Michel Villemot, are peste 4.000 de metri pătrați și a costat în jur de 170 de milioane de euro, costuri care au fost acoperite în întregime de guvernul rus. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giuchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți și pe internet la europaliberă.org, dar și pe rețelele de socializare, Facebook și Adna Klasnik.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La 7:21 de minute continuăm cu o scurtă revistă a presei. Ce face electorala din om? Este editorialul semnat pe deschide.md de Alexandru Vaculovski. El trece în revistă metamorfozele câtorva candidați în cursa prezidențială. Marian Lupu o face pe marele promotor al Uniunii Europene, de care s-a distanțat într-un anterior scrutin electoral, observa autorul. Despre Igor Dodon, el scrie că la începutul campaniei se declara anti-român și anti-european înflăcărat. Între timp însă, citez, s-a declarat frate cu românii și a lăsat-o mai moale cu dezicerea de parcursul european, remarcă Vaculovski. În opinia sa, Maia Sandu pare să-și tempereze unionismul afișat anterior, iar Mihai Ghimpu, dimpotrivă, aleargă disperat după voturile unioniștilor. Pe Dumitru Ciubașenco, campania l-a făcut să vorbească moldovenește, scrie Vaculovski. El concluzionează că, citez, electorala îi face pe candidați să spună tot ce vrem și ce nu vrem. Când suntem în alegeri, candidații sunt clovni. După alegeri, clovnii vom fi noi, încheie editorialistul. Portalul modnova.eu publică o analiză în care se constată că majoritatea candidaților la funcția de președinte au cochetat cu mai multe partide. Unii dintre ei au ajuns să lupte în campania electorală cu foștii colegi de partid. De exemplu, Dumitru Ciubașencu este cel care a trecut prin cele mai multe partide, scrie sursa citată. Despre Marian Lupu și Igor Dodon, se amintește că au obținut funcții importante în stat în timpul guvernării comuniste, iar acum se declară inamici. Același lucru se poate spune și despre Iurie Leancă și Maia Sandu, care s-au aflat timp de mai mulți ani în barca liberal-democraților, scrie moldnova.eu. În articol se amintește și despre excluderea din rândul liberal-democraților a lui Valeriu Ghilețchi, dar și despre supărările candidaților ce se declară unioniști, Mihai Ghimpu și Ana Guțu, în trecut colegi de partid. Și în paginile ziarului de gardă găsiți editorialul semnat de Aneta Grosu, care are ca temă sancționarea penală a celor care încearcă să corupă alegătorii. Autoarea amintește că recent procuratura a sancționat penal prin amendă 5 localnici din Cimișeni, care ar fi oferit consătenilor cadouri electorale la alegerile locale de anul trecut. Aneta Grosu observă că nimeni nu și-a pus problema penalizării celor care au acceptat să fie mituiți, dar și faptul că primarul pentru care au fost cumpărate voturile a ajuns în funcție prin fraudă. Aneta Grosu constată că în actualul scrutin prezidențial situația e și mai disperată la capitolul pedepsirii corupției, și asta pentru că legislația nu prevede expres ca pedepsele penale pentru coruperea alegătorilor să fie aplicate și în cazul prezidențialelor. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă și pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Lângă blocul meu de locuință e un colegiu și așa se face că văd mai mereu următoarea situație. Se adună mai mulți tineri, elevii acestui colegiu, și discută între ei cu voce tare, gesticulează. Unii urlă de parcă ar fi fost mușcați de streche sau râd nechezat. Alții fumează în draci sau scuipă pe jos ca niște cămile. Și după ce acei tineri pleacă, locul în care au vorbit urlat rămâne acoperit de chiștoace și de movilițe de scuipat. E o priveliște disgrațioasă. Îți vine să vomiți pe bune. Vorbeam cu un vecin de-al meu despre această situație eternă. Vecinul îmi spunea că un asemenea comportament al tinerilor prevestește un viitor prost pentru țară. Ce pot să construiască niște indivizi care murdăresc locul în care se întâlnesc, care scuipă și aruncă pe jos chiștoace? Sincer să fiu, nu sunt nici eu foarte optimist în privința primenirii pe care ar trebui să o facă acești tineri. Dar i-am spus vecinului că o legătură directă între scuipatul pe jos și munca lor ulterioară nu prea există. Vecinul susținea însă că legătura e mai mult decât evidentă. Nu poate un tip fără educație, care urlă și aruncă chiștoace, să facă ceva notabilă în viitor. Am încercat să le dau o șansă celor tineri și am spus, așa e tinerețea, cu timpul se vor schimba. Se vor schimba pe dracu, a pufnit vecinul. Tu de pildă scuipai ca o cămilă în adolescență. Am scotocit prin sertarele memoriei și mi-am dat seama că nu am scuipat așa ca acești tineri. Și nici nu am aruncat atâtea chiștoace pe jos. E adevărat, am râs și am gesticulat, dar nu prea am urlat în stradă. Și mi s-a strecurat în suflet și mie un soi de incertitudine legată de felul în care tinerii aceia vor făuri țara.
Jurnal de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
În urmă cu un secol, la mijlocul lunii octombrie, sosea la Iași generalul Henri Mathias Berthelot, ca șef al misiunii militare franceze. După cum se știe, armata română intrase în război nepregătită, fusese obligată să se retragă, germanii ocupaseră Bucureștiul, iar capitala se mutase la Iași. Berthelot trebuia să reorganizeze armata română și să pregătească rezistența în Moldova în perspectiva unei foarte probabile ofensive germane. S-a reușit într-adevăr, într-un timp scurt, reorganizarea armatei, iar Franța a contribuit și cu aducerea de armament modern, livrând, spre exemplu, 120 de avioane. Rezultatele s-au văzut. În 1917, înaintarea germanilor a fost oprită la Mărești și Mărășești. Ieșirea Rusiei din război a pus însă România într-o situație extrem de dificilă. Misiunea militară franceză a fost obligată să părăsească România, dar a revenit în toamna lui 1918, iar generalul Berthelot a fost unul dintre actorii importanți ai Marii Uniri de la 1 decembrie. Popularitatea lui Berthelot a fost în epocă imensă. Prin testament, Berthelot și-a lăsat bunurile Academiei Române. Satul unde își avea conacul și domeniul a primit numele său. În timpul regimului comunist, localitatea a fost botezată Unirea și a revenit la numele de general Bertolo abia în 2001. Conacul, transformat de comuniști în depozit agricol, a fost restaurat în 2010. Casa în care a locuit la Iași există și astăzi, dar ideea mai veche a înființării unui muzeu nu s-a materializat. Avem însă datoria să cinstim memoria acestui mare prieten al românilor, cu atât mai mult acum când ne pregătim să celebrăm aniversarea unui veac de la Marea Unire. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 14 difuzăm emisiunea Eu și Votul Meu. La 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la Sinteza Zilei. Moderatorul ediției din această dimineață, Ala Ceapai,
Alexandru Canțăr, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.